Okay, this particular piece is it's just one of the many pieces in it, and this talks about Lviv and how Romchuk was born. Romчук, коли підріс, з великим зацікавленням слухав, як мама і тато розказували про страшну люту зиму 1940 року, що безжалісно разом з окупантами напала на місто. Ця розповідь, як і багато інших, відбувалася вечором, коли родичі були вдома. Мамця з татком після праці, після вечері та й після батьківського огляду Ромчика домашнього завдання пили чай і закушували плястерком тортика, що Ромця мамця спекла і тримала в морозильці, та й роздавала таткові і Ромцеві якраз, коли була якась оказія в знаках наведення. Мамині торти трималися тижнями, мамця їх роздавала по чуть-чуть, як кажуть східняки, щоб торти в хаті все був. Ромцеві мамця давала какао з трошки більшим шматком торта, бо він ще росте, казала мамця. Початок перегляду Ромця домашніх завдань кожного вечора був I gotta move this a little bit.
You are good in reading Ukrainian. I was not expecting for someone who moved 4 years old.
Я ціле своє життя вживаю цю мову, але це галицька мова, розумієш, в неї інша. В кожному випадку, Ромця мамця давала так, я вже був інше росте. Окей. Початок перегляду Ромця домашніх завдань кожного вечора був м'яко кажучи, часом напружений та непотрібно нашпанованим. То є дуже галицьке слово,
нашпановане.
To be tight, yeah. Хоч батько знав трішки англійську і запит, а чому ти написав так, а не інакше, не все вдавалося вияснити безболісно, бо англік з Коломиї, що переглядав Ромче завдання, не розумів все, про що питання питали, але татко скорше чи пізніше піддавався, признаючи свою англомовне обмеження, і тоді татко наливав собі 25 грам коньяку, виясняв, що це позитивно діє на циркуляцію. А мамча обмежувалася чаєм, що пила ще спочатку тортика, і розповіді починалися. Мамча розказувала, що того дня, коли Ромчо перший раз випробував свої легені, в шпиталі була проблема з електрикою та огріванням. В скобках. Це, мабуть, були наслідки радянського менеджменту, ну і війни. І Ромчо, що лежав на столику біля мами, цілком мокрий від породів, почав з холоду трястися і синіти. Слухаючи заворожену розповідь про свою появу на цей світ, Ромчо відразу уявляв собі, як то він міг виглядати, посинілий при світлі мігаючих свіжок, та і він трясся від холоду. А мамча далі розказувала. Я дуже хвилювалася і журилася, що Ромчо замерзне. Як час показав, Ромчо таки не замерз. Слава Богу. Натомість татко, що мусив пішки перейтися засніженими та замерзлими вулицями Львова, щоб дістатися до шпиталя, розказував зовсім інакшу розповідь. Він оповідав. Знаєш, Ромчо, у Львові тоді був такий лютий мороз, такий лютий, що Філадельфія найся сховає зі своїми нібито винтер. Хіба тут бувають зими? Хіба це сніг та лід? Хіба це мороз? У наших родинних розмовах Львів все перемагав Філадельфію, та й навіть цілу Америку. А взагалі, якщо серйозно, то ганце вельт і цілий широкий та глибокий космос. І далі тато каже, горобці, що сиділи на деревах та електричних дротах, позамерзали. Ні, дійсно, вони замерзли на камінь. І знаєш, Ромчику, вони падали з дерев, як каштани. Їх можна було збирати, як яблуко, а те груші восени. Тут Ромчик засумував, бо йому стало шкода тих маленьких горобчиків, і з'явилася ще одна причина, щоб не любити радянських окупантів та люті зими. Це такий короткий момент. It's a short little piece. It tells, you know, we all were born, but we don't remember when we were born. But if we were lucky, and I was lucky, my parents talked about the time when I was born, and I could actually share that with the moment and with the weather and with the occupation of the Soviets and all that nonsense. So really, when you come right down to it, I'm having a good time. It's kind of a cathartic experience, you know. It's like getting a lot of things that you carry around in your backpack, and it weighs you down. But after I wrote this particular book, and it's about 100 and some pages, and it has illustrations and everything, that allowed me to kind of get rid of some of that extra weight that I was carrying. Mm-hmm. I realized that my life was interesting.
Roman,
so anyway, that's basically it.
You said catharsis experience?
Catharsis. That's experience. When you... Mm-hmm. Так, це пережиття, як ти переживаєш щось і маєш нагоду. Це таке відчуття.
Okay.
Специфічне.
I understand.
You're learning new
words. Yeah, vernacular, catharsic. Catharsic I heard before, vernacular.
Yeah,
I barely heard before.
Yeah, that's used. Yeah, that's used.
So, no, it's very good, Roman, especially, of course, Ukrainian to me, I understand it very, very well. And, wow, it's real good start. I don't know if you can do like this 100 pages, it will be a great, great book.
But all that exists already. The pages are in place.
100?
I can read you the last page of my story.
It's already done. We have one.
The book is done. It's just not printed yet. It's not published.
How many pages?
Because I don't. Well, let me just quickly look.
No, just
here
approximately. More than 100?
Excuse me.
More than 100?
It's about 100 pages. Mm-hmm. At least 100, I think.
Usually, yeah. Wow, it's very good. It's very well done, and I understand it's so warm. It's like. Oh, it reminds me some classic books about something like, I don't know why, but I felt like listening to you, I felt like hearing something Mary Poppins, like about kids, right? Like something.
You're being most kind. I appreciate that. I'm not insecure.
No,
but
it's
on the other hand,
it's
I am.
It's a kid, right?
Because
experience.
This is like my baby, you know?
Exactly.
This is very painful. Well, we had many evenings like this where my parents would talk and I would listen as a little boy. Yeah. A little bit weird. I'm talking about that first part that I read to you. I was nine. Mm-hmm. My mother gave birth to my sister when I was 10. We were just, mm-hmm. Well, and let's put it this. We arrived in September on Ellis Island, and my sister was born in 1950. In January, March 7th. So
same year?
That's how long we were, very short time. But and these talks usually happened at the kitchen table because we didn't have like a dining room, you know what I'm saying? We had a couple of chairs, a table. You know, the first thing that this is not in the book, but this is just something that, which is interesting. If anybody who listens to our podcast ever heard of Frankie Lane, and he sang a song which was called Mule Train. And when my father and mother, they went out, and the first big expense after my father was paid that they spent money on was a radio, an RCA Victor radio, just, so you could listen to the news and music and stuff.
You and paid for radio set, for the device,
for,
right?
For just a radio, yeah. Mm-hmm. It was just a plain box, it was a very nice box. And to the back of it, you could attach this turntable. And so we got to listen to whatever from the turntable. So my mother, the first record she bought was, those 45s with a big hole in the middle?
No.
Like small, there'd be like one song on one side and one on the other. Uh-huh. They're 45 RPM.
Oh, okay. Of course.
You're too young.
No. I remember turntables. I remember vinyl. Oh, I still have the player. I mean, you can buy it
vinyl.
Now. It's cheap.
Yeah. I don't have that. I don't have anything. I don't even have my 8-track player. I used to have an 8-track in my radio, in my car. Anyway. She bought this mule train, and I remember to this day it was Mule Train, and you hear this, and you could hear like a whip, clibbity clap, clibbity clap, clibbity. And why my mother liked this song was she thought this was what America was: cowboys, Indians.
Where did she buy it? In U.S. right?
Anymore.
In U.S. right? Huh? You bought it first in
the
U.S.
Yeah. So she in the U.S.
And is it in your book about this mule train?
No, I didn't mention that in there, but I did other things. I couldn't put everything in. I had just too many things. But anyway, Tatko pro komunizm is one of the sections. And it says here, таких вечорів в Америці було багато. Mm-hmm. То й Ромка, скарбниця батька філософічних мудрощів, була широка і глибока. Коли одного вечора Ромчо спитав тату, чому той комунізм, як ти все кажеш, є до дупи? Що йому бракує? Тато всміхнувся і відповів, знаєш, Ромку, може краще кажи до душі замість до дупи, щоб не образити якусь делікатну паню Добродіку, але скажу тобі, чому я совєтів не люблю. Бо вони ці комуняки, and like he clenched his teeth when he said this. Ой, ви собі, нас всіх вигнали і виголодили, а потім почали нас вчити пісню «Повстаньте, гнані, голодні». You know, like there was not even logical. Mm-hmm. Я перевертаю сторінку, вибачте, на хвилинку. Повстаньте, робітники усіх країв, вставайте ж, хто в ярмі конає, бо рівність хоче других слів. І так далі, і так далі. Що за абсолютний булшит? Що за брехня? Який ідіотизм? Уяви собі, сину, вигнали, вигодили, і їм нагло хочуть ще якусь францювату п'юсенку співати. Я думав, що поляки були варіати, але вони були тільки запеклі шовіністи, а ці голодранці були варіати, ці совєти були абсолютні садистичні звірі, на зіхер умово недорозвинені, взагалі не збалансовані, у них не всі вдома. Їх треба було післати до кульпарку лікуватися, наприклад, у якогось психіатра, як доктор Фройд. От була б з ним Фрайда. Була б Фройда. Mm-hmm. Фрайда – це, знаєш, як щось весело. Батько вважав, що комунізм пасує українцям, як горбатий до стіни. Тільки не цитуйте тата, він не хотів ображати горбатих. Це лише така повідзонка. Ще була татка улюблена приповідка, якою описував ситуацію, коли якийсь, на його думку, неадекватний фацет пхався до громадського курита. Марусю, сказав тато, коли мама питала його, що він думає про кандидата на відповідальний пост в громаді. А з нього буде такий ефективний голова нашого емігрантського товариства, як з козій дупи тромба. Зрозуміли?
Ні.
Мабуть, пояснено, що вам не треба. Ромко мешкав та виховувався у
філософійському
Львові. Тромба? Труба. Ага.
Труба?
З козячої дупи труба.
А, окей.
Тепер інструмент.
Да. Тромба, то може польською. Зрозуміли? Так. Да. Угу.
Ну, не та галицьке, ти розумієш? На вулиці люди говорять інакше, і так і входять польські слова, німецькі слова. Не забудь, ми були в Австро-Угорщині, так що в нас є дуже така цікава мова. Енеми, зрозуміли, мабуть, пояснювати вам не треба. Ромко мешкав, хоч я мусив пояснювати тобі, бачиш. Ромко мешкав та виховувався у філільфійському Львові. І хоч прожив 50 безперервних років в Америці, всі інтересні фрази, приповіді, манери тощо були зі Львова, а тато йому все підкреслював. Не забувай, сину, ти з діда-прадіда уроджений міста Львова, а це значить, що ти маєш громадянство міста Львова. Ромка кортіло спитати тата, як і де він може дістати якийсь пашпорт чи, бодай, грін-кард міста Львова. Але передумав, таткові не подобалося, коли Ромко грав у вар'ята і був сиромудрий. Бачиш, так воно там буває. Mm-hmm. Я до того ще додав, як Ромко почав фантазувати, що він їде. А ти зараз кажеш, скільки буде сторінок? Зараз я тобі скажу. Ну, то є, цей на мій... First draft. Вони вже його перередагували, я не знаю, які великі шрифти вони вживають. О, тут є 100-101 сторінок є.
Ну, бачите, 101. За 100, як
так,
я казав.
Ну, тут ще взяти, що будуть ілюстрації всунені. Люди, розумієш, так що тут ще багато. А є фраза одна, і вона є, направду, це сталося моєму... житті, як я був пластунчиком. Це десь, я не знаю, чи не був 54-й, 1955-й рік, десь так. До Філадельфії, бо я мешкав у Львівській Філадельфії, так що, нехай, і приїхав якийсь VIP, так, якийсь, здається, приїхав Сірій Лев. Це був головний пластун, він, мабуть, з Мюнхену приїхав, в той час Совєтський Союз, ми мали дуже мало контакту з українцями, з світом. Правда, були такі, що були. І в кожному випадку Ромко був під Хорунжем, mm-hmm. нас було два, був Юзьо і Ромко, а посередині був другий Ромко, він був сам Хорунжий. І всі стоять на струнку у формах, я там я тримаю прапор. Я зрозумів, що в громаді є різні люди, є, і про них різно думають. Є ті, що стоять до фотографії, а ті, що працюють. Розумієш, цей факт серйозний. І Станичний підійшов до мого куреня, де я то ми були перший курень, і почав. Це під Хорунжем Юзя, його батько є менеджером поліційських смогунів копаного м'яча, бля-бля-бля. Він розказав все про батька, але ніц про Юзя. Тоді представив «The Next Guy». А це наш Хорунжий Муха. Його кликали Муха, хоч він був Роман, він був Муха. Його батько знаний піаніст, композитор, бля-бля-бля. І знов про заслуги батька абсолютно нічого. Зилч, зіро, ніц. Ані слова про Муху. І прийшла Ромка черга. І Станиці почав. А це під Хорунжий Ромко. Довга пауза. А він звичайний собі швед. Нагло Ромко зрозумів, хто і що в громаді є важним, і що його батько є тільки звичайний лінотипіст, бо мій батько був лінотипіст. І він тоді запам'ятав на віки цю образливу фразу на адресу свого батька. Як можна було щось таке сказати про його татка? Чи же він гарував за мізерні гроші, щоб пан Станичний і решта VIP-ів, VIP-ів, і загальна іммігрантська громада мали що читати українською.
А скільки пану, а скільки Ромко тоді було років?
Десь 15, 14-15.
Ну, 14-15 вже та, вже був свідомий хлопець, та.
О, я був, як не тільки це, я був пискати. Крилата фраза пана Станичного, він звичайний собі швед, дало юному Ромкові зрозуміти, що хоч українці не гіндуси, але системи касти можна знайти навіть у рядах цих високоповажних, низькопідперезаних, просвічених українців. Я ще до чого теж...
Вразило, додав, вразило вас. Я вже другий раз про це чув, ви колись мені це розповідали.
Ну так, бо книги, це я на радіо, я це на радіо навіть сказав. Це тому, що воно, це частина мого життя. І всі чогось думають, до мене, що ти образився? Ні, це не було про мене. Там взагалі про нас ніхто не говорив. Там говорили про наших родичів. І, значить, мого батька образили по-моєму. Це я так відчув.
Ну, звісно.
Я звідти подумав, хто ці люди, щоб думати, щоб не згадати. Якби не пан Швед, то книжки українські би не було на еміграції, не було б газети кожного дня. Розумієш?
А ви скажіть про свого батька. Ви про це пишете в книжці? Лінотипіст, так?
Ну,
тобто та, людина, яка перевіряє українські тексти, так?
Ні, це людина, яка набирає їх на великій машині, що називається Linotype. Якщо ти гуглиш Linotype, побачиш, це величезна машина. Із олива черенки виходять такі специфічні, і це складається. Це був старий, знаєш, ти тепер все є роблене offset printing або просто з комп'ютера, а це тоді так не було, на жаль. Це була зовсім інакша система.
Треба було шрифти
там
набирати.
Дихалося, там, треба подивитися на саму машину.
Зараз собі пошукаю тут в інтернеті. Та я його зараз швидко знайду. Окей,
Це називається Linotype. Linotype. Це архаїчна річ, очевидно, але все. Ну, це не Guggenheim. Guggenheim стругав.
Бачу, Linotype машина.
Так, щось таке.
Ага, я бачу. Ага. О, ну та, звісно, я бачив такі машини в кіно.
Так, ну це дуже цікаво. Мій батько працював над тим в будинку НТС у Львові. Я навіть мешкав на третьому поверсі будинку НТС у Львові, як я тільки вродився. Так що було цікаво, було дуже цікаво. Були моменти в моєму житті, що були страшні. Де я мою маму питався, чи ми тут вмремо? Ти розумієш, в мене було тоді 6 років, як совєти прийшли в Австрію, ми там були, і треба було, мені заборонили говорити українською, щоб не здовідалися, що ми українці, і не післали нас на силу на родину. Я тут є з волі Божої, бо інакше воно б ніколи не сталося. Так що там є трошки того Ну, я думаю, що вона буде цікава, як будучи, бо це і легке читання.
А чому
це
ви перелякалися
за
в
один
Австрії?
День прочитати.
Чому у Відні ви перелякали? Ви у Відні були, так? Ви сказали?
Ні, ми були в Кляузен-Леопольдсдорф.
В Австрії.
Це маленьке містечко десь 22.
А що вас там перелякало в Відні? Що там було? Ви в книжці про це?
Ми,
в книжці пишеться про це?
Мій стрійко, мого батька, брат, Осип Швед, він робив свою практику там в тім лісі. Він був лісничий, мій стрійко. Він був так forest ranger тепер тут. І він там робив практику, і він там мав контакти. І він сказав, а він був мій хресний батько. І він сказав, він очевидно жив за свою маму, мою бабчу. Бо бабча була трошки така, моя мама не була досить добра для її сина. Але вона в кінці зрозуміла, що зовсім інше в житті є, і що, направду, що моя мама золота, порівняно до її доньки рідної. Так що, цікаві моменти. Так що я тобі кажу, я вчора не написав, але я вже починаю писати другу книжку.
А що перелякало вас тоді Відні? Що ви так сказали, що, може, це все?
Ну, це дуже паскудна ситуація. Треба розуміти, що совєтські солдати гвалтували всіх, і як треба було замордувати, його замордували. Одного ранку 6-річний Ромчо збудився до галасу моторів тяжкої воєнної машинерії та німецької пісні, що головно співали хлопці німецького вармахту, пісня «Венді Зольдатен Дурти Штат Маширен». Коли жовніри марширують містом, були Ромчеві знайомі. Я знав ту пісню, бо я її чув перед тим. Але виконана солдатським кором, я ще цього не чув. Це було щось нове. Того дня мамча, бабця та весь Кляузен-Леопольдсдорф довідалися, що Кріг, війна в скобках пише, Друга світова війна, перемарширує через їх малий Кляузен. Німецькі солдати залишали, де попало свої танки, траки та мотоциклі. Просто при дорозі, бо без бензини техніка не працює. Виглядало, що ця страшна світова війна дійде до сумного кінця десь у Берліні, і що всі німецькі збройні сили їхали на Хаймат, щоб там Гітлера захищати. Це мав бути їх послідний опір альянтам. Австріаки тішилися, що війна кінчається, бо все бракувало. Цукру не було, муки не було. І всякі різні продукти, як, наприклад, м'ясо, кава, сахарина і папіроси, замінили валюту, бо німецькі гроші були гівноварта, казала бабча. Бабча казала гувноварта, я написав так, і гувноварта. Із Зальцбурга надійшла вістка, що там вже зайшли американці. І це теж Австрія, але бачиш, Австрія якось була поділена, то я додаю свій власний ремарк до того. Австрія була поділена, щось на північ було більше, пішло до американцям, англійцям, а там коло Відня якраз попало чогось, не знаю чого, мускалям. Ну, і що сталося, і очевидно, із Зальцбурга надійшла вістка, окей, добро, і в Кляузені, що знаходилося 22 кілометри від Відня, почали говорити – Мендірусен комен, коли росіяни прийдуть з Квахоже. Бо російський фронт вже був на порозі, і надія на добробут вже майже тут. Австріаки вірили, що коли прийдуть русин, то все в Кляузені з'явиться. Чи ж росіяни альянти, і будь народу цукор, буку і тим подібне. Не бідні думали, що альянти всі однакові, себто англійці, американці, ну і ще інші цивілізовані народи. Та наші совєти, вони всі воюють за добро, правда? Кляузеняки не розуміли, що на них наїжджають голодранці з СССР. Не щоб їм щось дати, але щоб від них забрати. Лише кілька днів пройшло, і реальність стукнула Кляузен прямо в межі очі. От такий один момент.
А там ви описуєте, як вони увійшли? Бо це, про це зараз багато говорять, тому що зараз там Кремль і Путін, вони всі там продають це все, намагаються сказати, що от ми вас всіх врятували, хоча насправді там було повно українців, звісно, які воювали. І мій дід, зокрема, воював в Червоній армії, але він загинув в 44-му році. Ось таке, так? Він загинув...
Мій вуйко один, це моєї мами. Мама мала двох молодших братів, трьох старших. І вони були від різних мам. Сташко був наймолодший зі старших, потім мама і два брати мамині після неї брудилися. Вона з дому задорожна. І що було, як вони себе пізнали, я точно не знаю, але я знаю, що і мамин батько, і значить, мій дідо задорожний, і дідо швед працювали на кулеї. Знаєш, що це є? Поїзди.
Ну, так, звісно.
Мій дідо, та, він провадив, він мав під собою всі ті яркі сердушки, що він сидів ззаду в останньому вагоні, очевидно, розпоряджував чим. Всі любили зі шведом їхати, але його не любили, тому що Осип швед був дуже острий. Mm-hmm. В нього все мусило бути на час. Він був такий, знаєш, ну, він ж був шведського роду. Але ціла чудова ситуація була в тім, що в совєтській зоні, бо, розумієш, в американській зоні почали displaced person camps робити, там почав Червоний Хрест працювати, ІРО, mm-hmm. ІРО, УНРА, всякі такі організації, це в книжці є, і вони допомагали. В совєтській зоні нічого не було. Вони обрабовували всіх, гвалтували жінок, скільки могли, mm-hmm. і це страшне, бо
А ви бачили це?
Ну, 13 літ, ну, я не бачив, мама мене ховала від mm-hmm. того всього. Mm-hmm. Мама була щаслива, бо я був такий малий Ромчу плач. І я мав кричати і uh-huh. плакати. Хоч і нічого мені ніхто не робив, але солдати лишали жінок, що мали дітей на руках спокою. Mm-hmm. Богу дякувати. І моя мама якось уціліла. Я був її, як то каже, охоронить. Але ну, що, в книжці багато я про це не говорю, але ти хочу сказати, що коли я питаю, чи ми тут помремо, то я тобі зараз кажу. Uh-huh. Ти розумієш, вже навіть отче наш, я мусив молитися німецьким Ватерунцер і так. Якось одного ранку Ромчик сидів на сходах будинку, де він з мамою та бабчею мешкали. І чекав, щоб мама вернулася. А от ні звідки до Ромчика підходить солдат і питає російською, як зайти до поштамту. Ромчик зрозумів слово «поштамт», бо це слово є німецьке, і каже йому, жестикулюючи руками, як туди зайти. І всі інструкції переказує німецькою. Мамця підходить і здалека бачить зваву розмову Ромчика із солдатом. Зблідла, подумала, що все, шлюз, alles fertig, все скінчилося, все скінчено. Ромчик всипав наше тріо, нас повернуть домой. А солдат каже мамці, ваш мальчик очень умний. Он понял, что мне надо, и помог на германском, та показывал руками. Очень умный мальчик. И солдат пішов шукати поштамп, напрямі, що йому Ромчик показав. Mm-hmm. Мама зрозуміла, що Ромчик очень умный мальчик, а солдат очень limited, умовно обмежений. Mm-hmm. That's another little moment. А знаєш,
знаєте, Роман,
що ставалося?
Зараз це дуже важливо, тому що, на щастя, Україна, ми розмовляємо українською тут, і ви пишете українською, вона якраз з тих країн, які вважають, що історію треба переписувати, щоб вона була правдивою. І те, що ви розповідаєте...
Треба її виправити.
Абсолютно. І те, що ви розповідаєте ці моменти, це для мене... Я чув про це насильство. І німці пишуть про це зараз книги. Росіяни це ненавидять, кажуть, що це все неправда. Але українці якраз мають писати це, тому що... Вони багато розповідають про цю війну. Ця війна страшенно героїзована в Україні в радянські часи. Тобто, в якому плані героїзована? Тобто, були або герої, або нелюді. Все. Тобто, середини не було. А тут ви розповідаєте, що...
Не було до кого звернутися по поміч. Там, очевидно, був губернатор. Не німецький, а совєтський. Mm-hmm. І якщо ти пішов до губернатора нарікати, це просто падало на глухі вуха. Він того не чув, mm-hmm. бо він не міг зрозуміти, про що ви говорите. Ми ж вас втятували, ви маєте нам бути винні.
І він це не знав про це насильство? Він не знав про це насильство, чи він вважав це нормальним?
Ні, він теж набрав тим участь. Але то я не знаю, не забудь, що в мене тоді було 6. Це 46-й рік, в мене було 6 років. Совєтська окупація була небезпечна, спеціально для безкітних жінок та молодих дівчат, бо визволителі гвалтували їх часто та брутально. Mm-hmm. Вони вважали, що це їм належиться, бо ці жінки були фашистки. Значить, здобич. Всі совєтські герої, або як Ромча бабця казала, їх називала швайнен, свині, бодай раз на тиждень попадали в романтичний настрій, пивши кілька стаканів спирту, йшли на полювання. Мама Ромця брала на руки, де він сильно тримав її за шию і плакав та ридав дуже голосно, щоб відстрашувати майбутніх гвалтівників. Це спрацьовувало, бо навіть ті Russian bastards, кретини, чогось боялися плачу дітей. Це робили три жінки зі своїми дітьми, і цей спільний рейбах довший час спрацьовував. Таки одного вечора терпець гвалтівників вірвався. І вони почали зачіпатися до однієї з мамів. Нібито залучатися, але ординарно. Як мамця побачила, що ситуація стає небезпечною, рішила з Ромчиком змитися з будинку і втікнути в ліс. Та й десь сховатися від тої голоти. Вона сказала: «Ромчу, тримайся мене моцно, бо я буду бігти в ліс і не хочу тебе по дорозі згубити. Тримайся руками і ногами, тримайся, синочку». Мамця тихенько висмикнула з єгера вільни. Там був єгер, то був головний там, тільки що він пішов до війська, десь його вбили. Там була вілля дуже гарна, там ми всі були, бо в Кляузені було забагато будинків знищених і не було як мешкати. Мамця тихенько висмикнула з єгера вілли і швидко побігла якнайдальше від будинку у ліс. Їй здавалося, що хтось, може, один із тих п'яних героїв вибіг за нею, але вона з Ромчем випередила, хто б це не був, і втікла. В темному лісі вона знайшла згорілу хату, що з неї тільки муровані стіни півниці залишилися. Вся півниця була до половини наповнена брудною чорною водою, що смерділа димом. Я пам'ятаю це навіть. І мамця влізла до неї по пояс разом з Ромчиком у цей басейн. Тут треба було пересидіти тихеньку кризу і перечекати, поки ці сволочі покинуть віллу. Їм неможливо було ані кашнути, ані пчихнути. І Ромче тихенько шепотом спитав мамцю: «Чи ми тут вмремо?» Шестилітні діти не повинні навіть про смерть думати, а тим більше говорити. Але при війні діти швидко дорослюють. Ромчо став трошки старший. От так воно і сталося. And that's a real moment.
Це дуже важливий момент, Роман. Це,
не може це ніяк.
Для мене це шок. Я все дитинство чув про війну. У нас в школі в радянській дуже багато розповідали про війну. Нічого подібного. І близько не було чути. І близько. Тобто... Це дуже важливо.
Я тобі скажу дуже просто, що я багато звірів. Я маю вуйка, який, очевидно, помер вже. Це мами брат Петро, це дорожний. Він був в совєтському війську, його взяли, він не хотів бути, правда? І він все одно пішов. То він при найближчій нагоді вийшла така ситуація, що він зайшов в хату, де якийсь його сержант гвалтував дівчину, а двоє родичів, що були, її вже були застрелені, що він їх забив.
В Австрії, Німеччині?
В Австрії, ні, де, не знаю, де, я думаю, в Німеччині, в Україні, не робить різниці, де, в Польщі. І Вуйко в Польщі, я думаю. І Вуйко застрілив того сержанта і зрозумів, що тепер йому треба втікати. І він знайшов, де збиралися поляки до війська Андерса. Був такий генерал Андерс, якийсь він був поляк. І там тут були всякі словаки, українці, очевидно, поляків було там найбільше. І він бився з альянтами, очевидно, він був до Андерса війська записалися. І вони воювали дуже хоробро під горою Монте-Касіно, вона знана є. І він там був при артилерії, і там ті гармати були такі горячі, що на них можна смажити було яйця.
45-й рік вже, так? Це 45-й рік?
Так, 45-й. І тому, що вони так гарно воювали проти німців, і він міг іммігрувати до Англії. Він приїхав до Англії, і він зрозумів, що з таким ім'ям, прізвищем, радше, у Петро нормально би було, але тут він задорожний, а ну вимовиться. Знаєш, англійцям це дуже велика проблема. І він рішив, що він хоче, і він стрінув мою тітку Мері. Я не знаю, вона ще може є жива навіть, але я маю там кузинів, два хлопці, дві, Роберт і Петро, і я забув Аніта, і ще одна, Вікторія якась. І ми навіть відвідали їх. Я, може, про це напишу, як вже я буду писати про частину, як я був в Америці. Це вже довше. Я вже почав другу писати книжку. В кожному випадку,
Друга книжка.
Він змінив прізвище на Пітерсон. Це більше по-англійськи, звучить, бо це дорожні дупи. І перше ім'я собі зробив Джо, а це з двох причин. Тому що він журився, що совєти будуть його шукати, бо вони знають, що він замордував совєтського солдата. Розумієш, вони знають, що сержант був застрелений. А він зник. А, значить, втік, десертир. Так що могли його зловити, і могла бути проблема йому. Так що це, як я його стрінув, я маю з ним киснем, я там з моїми кузинами сиділи, пили в Англії. Ну, класно було, дійсно класно.
Цього немає в книжці, так?
Ні, того нема, бо я, це вже як я в Америці, довше, я вже дорослий, як в мене вже є син. Він в той час вже мав 4 рочки, мій син. Так що це зовсім інший момент життя. Так що ось таке, про що ця книжка є? От маєш, про що вона є? Даю тобі такий маленький, то називається You Can Take a Peek.
I took the peek. And wow, that's what I hear. Що я чую, це точно буду читати. Мені цієї інформації не вистачало. Я знаю, що і також війна стосується моєї родини, багатьох українців. Моя весь рід з Києва, з Північної України. Але мій один дід загинув в Тернополі в 44-му році, як солдат радянської армії. Тобто він не гвалтував нікого точно.
Не мав нагоди,
слава Богу. Це, тобто точно. Йому повезло. Тобто,
точно.
Мій батько ніколи...
Виминув то. Так. Ту радість. Да, так. Ну, є людиська, бабця моя все казала, є люди, п'єш ромик, є люди і є людиська.
Це про це треба говорити, Романе. Це добре, що ви пишете. Це ми про це все більше і більше чуємо. Тому що війна — це жах.
В цій першій книзі, власне, і про це є багато. Бо, наприклад, я написав про. Взагалі, як це все вийде, бабця померла 16 квітня 46-го року. І ми поховали її у Відні. Я написати, і він поховав, бо я тут якось, значить, саме не мушу перевіряти, бо я все пишу через третю особу. Знаєш, спостерігати з боку. Мамця почала серйозно планувати втечу до Зальцбурга, де була американська зона, і так звані DP табори, Displaced Person Camps. Мамця знала, що треба втікати з совєтської зони, бо скорше чи пізніше вона з Ромчем опиниться в СССР. Вони були без документів, ми були нелегальні, вони не були там. І шанси, що їх пішлять на їхню родину, були великі. Мамця часто Ромчеві казала, нас можуть навіть післати на Сибір сніг відгортати. Тому не забувай, говори лише німецькою. Мамця все жартувала, щоб Ромця більше не травмувати, бо ця францювата війна вже досить негативно вплинула на її дитину. Мамця знайшла когось у Відні, що помагав паскарям отримати різні фальшиві документи. І він зробив для неї німецькою мовою документ. Такого розміру, щоб виглядав а-ля пашпорт, вклеїти туди фотографію, кілька печаток, унферті. План втечі був майже готовий. Ромчо та мамча втікали з совєтами окупованого Відня, що був у Австрії, до міста Зальцбург, що теж знаходився в Австрії, але він був контрольований американцями. Там американці організували табори для скитальців, так звані Displaced Person Camps. Всі біженці називали їх DP-лагери або табори. І у тих американських таборах DP була правдива гуманітарна поміч. Американи давали help, поміч скитальцям, що втратили майже все, що у них було. Там люди такі, як мамча і Ромчо, що стали вигнанцями зі своїх земель, не зі своєї вини, діставали дах над головою, їдження, одежу, правдиву поміч і якісь документи, щоб їх легалізувати. Там їм допомагали 3 організації, саме Red Cross, Тета Унра та Вуйко Іро. От як вони всі казали, Тета Унра. Але тільки 2 організації, котрих бізнесі з великою повагою називали Тетою Унра і Вуйком Іро, допомагали всім людям без різниці, яка у них була національність чи релігія. Взагалі всім без виїмку, всім, що постраждали від цієї світової катастрофи. Вибачте. Так що воно так і так було. Я далі не хочу вже читати ту частину.
Угу. Ні, то, що ми робимо сьогодні, ми просто Знаєте, я коли дізнаюсь про якусь нову книжку, я питаю, я можу почитати декілька фрагментів, тому що завжди по стилю відразу видно, так? Тобто ти читаєш одну сторінку, і ти вже уявляєш, як вона вся книга. Тобто не знаєш сюжету, але ти знаєш, як вона...
Ну як, тримає?
Угу. Тримає, так, Роман.
Ну, вона тримає, ну, маю на думці, що вона не бігає, так знаєш, є якийсь один стиль. Я не думав над тим, я просто...
Ні, є, 100%, книжка дуже цікава. Вона, чесно, я навіть не чув українською мовою про таку книжку. Тобто, не про вашу книжку, а про таку книжку. Тобто, щоб там отака іммігрантська історія, от подана як у вас. Це може бути бестселер, Роман. Я не знаю, скільки вас це цікавить, але це... Я нічого подібного не чув українською мовою. Я чув про факти, які ви говорите. Я чув про факти, але щоб отак от хтось, людина взяла і описала австрійську окупацію в Австрії, ну, або визволення в Австрії. Окей, Роман, давайте зробимо так, ще одну частину. Я не хочу цю частину робити дуже довгою, тому що і так емоції.
Ну, я не хочу, я хочу, щоб люди хотіли купити.
З другої сторони, так. Ні, чесно кажучи, якщо ви це надрукуєте, ви не конкуруєте з цим подкастом, з тим, що ви напишете в книжці. Тобто такого не буде, що люди прослухають і скажуть, ну, мені вже не треба купувати. Книжка – це трошки інший продукт.
Книжка має дуже багато моментів. Так.
Інший продукт. Але мені б цікаво також почути було про німецьку окупацію в Австрії, тому що там теж було... Ви пропишете про німців, власне? Німці теж були не золото, я думаю.
Ну, я про німців, я тобі скажу, що сталося. Німці не зачіпали за дуже... По-перше, балтування балтування, направду, не брало ніякого фора, тому що там їх розстрілювали, офіцери. Не було такого, що тим їх гвалтували. Я є певний, що дехто гвалтував, і ніколи ніхто не довідався, але я думаю, що була якась така інше поняття, як відноситься до людей.
Німці розстрілювали.
Я думаю, 41-го року, я у візочку, мама зі мною пішла на спаціргеганг, як то називалося.
Вибачте, Роман, ви сказали, 41-й рік.
У Львові.
41-й рік, ви у візочку. Якого року ви народження?
Я один рочок.
40-го?
40-го.
Ага, вибачте.
У мене 80 років. Я старенький. І в кожному випадку я не читаю, але воно є в книжці написане, а я скоренько розкажу. І моя мама зі мною пішла на спацер на Вали. Вали – це частина у Львові, де колись були вали. І мама розказувала, що це є, я пробував це зрозуміти. Я вже, коли я в Києві живу, я довідався, що я був у Львові, і знаю, де є ті вали. Але я тоді у візочку був, і мама йшла і сіла на лавку, і так, знаєш, рукою колиску так рухала візочок в колесах, а я там чи спав, чи не спав, не знаю. Ішла друга жінка, теж з коляскою. І побачила, що сидить мама, як це понімає, там почала між собою говорити. І сидять, говорять, а дві колиски стоять, моя і той теж був хлопчик, там той синок. І нагло йде патруля німецька, то мені мама розказувала. Їх було шість солдатів, сержант і п'ять.
41-й рік.
Ну, скрізь всіми, 41-й рік. Аусвайс біти, щоб, не, хочуть, аусвайс біти, значить, документи,
паспорт,
будь ласка.
Паспорт.
Мама показала свої документи, а там та друга жінка не мала ніяких документів. Він каже, come and meet us, куди з нами. І вона встала і бере візок не свій, а мій візок бере. Розумієш?
Чому?
Вона хоче врятувати свою дитину. A fuck the other kid. Розумієш? I mean, it's very simple. No. Вона хотіла врятувати свою дитину. Мені прикро, що воно так вийшло. Бо, значить, я до певного пункту попав в то, як немовля, направду. В кожному випадку, моя мама почала кричати, сварити, а мама говорила німецькою, бо мами мама і мами тьоща, обидві були з Льотрінген, вони були з Альзес-Лорейн, як називається по-англійськи.
Альзес-Лотарингія.
Так, то були вони були німецькоговорящі. Mm-hmm. Тепер то, що пішло по першій світі у війні, то що попало під Францію. Німці програли, чи австріяки, Австро-Угорщина програла. Це було під їх контролею. Так що, а сержант мудрий, мама зробила крик, сержант хвилинку підійшов, подивився під мій коцик, побачив, що я не обрізаний. Пішов, подивився на другий коцик, я думаю, що обрізаний, він чого, сказав, хто є твій візок, іди геть. Це мама врятувала моє. Ну, направду, мене, як я був в Нейві, це теж нема в книжці, бо я ще до того не дійшов. Як мене пробували переконати, що я повинен дати себе обрізати. Я маю 21 літ, мене треба обрізати, бо на кораблях є тільки солена вода, як ти туш береш, і це тяжко, і буде неприємно, і всякі інші мені вигадували. А я їм всім казав, що це є мій щасливий кавалок мого тіла, і того не можна рухати. Forget it. Так що,
що німець жартами, але вибачте, я це не розумію, цей момент. Німець хотів перевірити, чи ви не юдей?
Він підозрівав, тому що там жінка не мала паперів, а як мала, не хотіли їх показати, вона мала була єврейка.
Підозрював, що вона.
Єврей зловили, викидали. І тому, що я був не обрізаний, і мама мала пашпорт, мені що казало, що вона є україніш і все інше. Так що і я не обрізаний, значить, я її дитина. І мама знала, котрий візок її, розумієш, це є мій син.
Uh-huh.
І та друга жінка пішла, хто знає, що сталося далі. Мені дуже сумно, як я ту історію чую, той другий хлопчик, хто знає, чи він живий, чи не живий. Uh-huh. Мені прикро, що я брав участь у тій такій неприємній ситуації. Бо ну, я на моєму віці.
Так, да, звісно.
Мною катулька наліво, направо, чи куди ходили.
Uh-huh.
Крім чого, знаєш, я був дуже легальний, як я вже був в тих американських таборах, я там перше святе причастя відбув, я був там пластунчик, я був на Великій Орлікіаді 47-го року, я був новаком.
Це вже в Америці,
але
так?
В Міттенвальді було велике скликання пласту, там приїхало пластунів, ти не повіриш, як фільм про це навіть, як гуглиш про Міттенвальд, знайдеш український.
Це Європа?
Це назва австрійського міста.
В Австрії, окей.
Okay. Чи німецького. Коло нього є велика гора, називається Цугшпіц.
В Австрії.
Так що?
Зрозумів.
Або Австрія.
А в якому році ви опинились в Америці, Роман?
10 вересня 1949 року. 9-річний хлопчик. Вдягнений в Eisenhower jacket, дуже цікавий, там це я дуже гарно писав, я думаю. Американцям сподобається, ті, що вміють читати українське.
Роман, ну, грандіозно, чесно. Я читав вашу тільки першу сторінку, у мене то, що ви мені вислали, це було перші сторінки, там, три. Мені так вже сподобалось, тому що це було так концентровано, такою цікавою мовою, а ви зараз почитали, о май гад. Це набагато
глибше. Я ліпше чуюся.
Це набагато глибше, ніж я очікував.
Це гарне почуття, як ти знаєш, якщо. Ну, чи ви не хочете, щоб це людям сподобалося? Чи воно буде, чи ні, бо хто його знає?
А це ви на перше цікаво пишете, а по-друге, ті факти, які той час, який ви розповідаєте, і з того куту, який ви розповідаєте, це не дуже актуально, до речі. Це дуже актуально, тому що ми зараз, слава Богу, українці переглядають історію, що мають таку можливість. І україномовні особливо, так, ті, хто читають українською. У нас, слава Богу, на відміну від тієї ж Росії, або там Білорусі, або інших країн поруч, які читають схожими мовами, у нас є можливість переглядати цю історію. І те, що ви ж пишете власні враження. Це...
Ну так, це моє життя.
Точно. Воно автобіографічно для вашої родини, але для людей, як я, воно історичне. Тобто, і цей погляд дуже важливий, і я просто вдячний, що ви це робите, вдячний, що ви робите зі мною цей запис. І давайте ще раз, може, поговоримо про цю книжку. Це грандіозно. Такі книжки на цю тему про той час. І так, як ви представляєте в ролях, чесно, може таке є, я такого не бачив просто.
Я трошки розказував, я нічого не читав, я трошки розказував у Львові, Ми мали такий, це був такий, ну, так, як трейлер, знаєш, книжки трейлер. То був, а то не був, то, не для книги, для фільму роблять трейлер, так? А тут було, та, це було для книжки, та, тізер. І люди слухали, ми говорили, я розказував, я, направду, нічого не читав. Так що, я, Федір, прочитав один уступ, ми маємо такі все в кожної суботи, завтра буде так само. Поетичний вечір.
Завтра.
Він, напевно, не вечір, він називається поетичний ранок, рання кава, якось називається. Олександр Ірванець тим проводить нормально. Там дуже файні діти, виростають дуже гарні поети, дуже цікаві молоді люди. І я на це все ходжу. І мене там толерують, я там став така приблизно маскотка. І як прийшов, мій там
це все де, читають. Це кілька, де це, в Купідоні чи що?
В Києві, в Купідоні, так. І я Федір каже, а я вам скажу, пан Роман пише книжку, давайте я вам прочитаю. І він взяв якусь частину цього, він прочитав. Він це так класно прочитав, що мені сподобалося. Знаєш, то хтось інший читає, знаєш, все цікаво. Було дуже, дуже приємно. І ті трошки про це сказали, але хай буде.
Роман, дякую. Це якраз те, що я хотів більше дізнатися про цю книжку, коли я прочитав лише першу сторінку. Мені вже сподобалося. Зараз я це розумію, що це грандіозне, не хочу повторюватись. Це видавайте цю книжку, ми всі її будемо купувати, і дай Бог, я думаю, вона заслуговує на не лише на комерційний успіх, але й на розголос. Тому що чомусь цього
мені
мало.
Мені подобалося.
Угу. Мені теж подобається.
Да. Я скажу, як мій приятель єврей, як він все казав, такий, from your mouth to God's ears.
God's ears.
Розумієш, від твоїх вуст до Божих вух. Це була його така стандартна фраза.
Я не знаю, це не стандартно. Те, що ви не прочитали, це дуже нестандартно, це гарно, це, до речі, якісно написано. Що мене здивувало. Мене здивувало, я ще раз кажу, що як ви читаєте гарно українською, я думав, у вас з кирилицею, як у нормального українця з Флориди, має бути гірше, але у вас перфектно з українською. Дякую, Роман.
Я ж, ти розумієш, я вихований батьком, щоб у лінотеписті. Перші речі, що я робив, я з казети відрисовував букви, я ще в школі не був. З словом маю дуже багато спільного. Я дуже люблю. Я люблю славу.
В неділю ми випустимо наступний хав-напів. Роман, респект, як кажуть в інтернеті.
Маю відповідь, да, лише тебе з одною фразою на кінець для всіх. В Австрії, потім, як вже почала та благодійна акція совєтів, вони що забирали, нічого не давали. В Австрії почали нову приповідку. Давай ура, das ist russische культура.
Ура.
Which means give me your watch, that is Russian culture. Оце факт. Пересічний російський солдат мав 3-4 часа на лівій руці і теж стільки на правій. But this was actually happening. Я там був, я бачу це.
І це, знаєте, це такий час. Я навіть не хочу їх дуже звинувати. Це страшне. Це просто про війну. Це навіть не про цих російських солдат. Це про війну.
Ну, нічого не змінилося, розумієш? Росія від 45-46
А вони
років
цього не знають, не Роман.
Не дуже змінилося.
Вони не знають
і
цього.
І в 2016, чим послухають, 2016-2017 роках росіяни вивозили цілі заводи з окупованих Луганська і Донецька.
Так?
Це факт.
Це факт.
Вони вже перестали ура брати. Mm-hmm. Але це точно. Давай ура, да си з російської культури. Я пам'ятаю, як я був малий. Це просто смішно. Я кажу, мені було приємно, добраніч. Дякую всім тим, що це слухали, чи будуть слухати. Не будемо говорити, як ти вже його зертигуєш, що буде. Дякую всім, що слухали. Мої бздури, по-галицьки сказавши. Надіюся, що як книжка вийде, що ви купите. Будай 3 копії. Одну для себе, а 2, щоб роздати приятелям. Дуже дякую. Учебний і приємний.
Дякую, до побачення.